peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik.
Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću.
Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ove nedelje sam se nekako namestila, gde god smo otišli na neki tribinal, neka predavanja, stalno je bila varijanta ili oni ili mi, pa je bilo prvo Crnogorci i mi, u stvari, Crnogorci i mi, pa smo onda prisustvali jednoj tribini Muslimani i mi, pa juče Vojvođani i mi, još nema Albanci i mi, to ono i se zamenjuje sa ili, ili oni ili mi. A u ovoj emisiji ćete čuti jednu raspravu zanimljivu u Beogradu koja je vođena između Crnogoraca mladih, živopisno obučenih, nervoznih malo. Na početak bi se činilo da im je dosadno na tom okruglom stolu, međutim izgledalo je kao da čekaju vesti svakog časa iz Podgorice da se Crna Gora odvojila. I bilo naravno i učesnika iz Srbije, potom ćete čuti priču iz Vojvodine. Vi znate da je juče u trojkama naša vlada izvršila invaziju na 16 vojvođanskih opština. To je sinoć završeno jednim malim kratkim sastankom. I da, ovde ili on ili mi ima još jedna priča, znači uvijek Milošević i mi. Na kraju emisije za početak Crnogorci i mi govore... Najpre gosti iz Crne Gore, to su Predrag Stamatović, on je čovjek koji radi u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Igor Lukčić, inače generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, i Dražen Cerović, on je predsjednik Udruženja za demokratski pravni poredak u Podgorici, a sa naše strane su govorili Predrag Simić, savjetnik predsjednika Koštunice, i gospođa Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kompromis koji je izuzetno poželjna kategorija nije uvijek moguć. Znači, kompromis bi bio između 1 i 2, 1 i po stolice. E, ne može 1 i po stolice, ili da molimo Kofi Anana da dovede novi model 1 i po stolice. Vi kažete Crna Gora je radikalno podijeljena. I mi to apsolutno polazimo od toga. I recimo da je to 40% ta intenzivna, izuzetno intenzivna manjina. Kako da se smanji moguća nestabilnost? Tako što će se smanjiti intenzivna manjina. Tu je onaj prostor gdje vi nama možete da pomognete. A to je da ta famozna logistika koja se pruža odavde toj intenzivnoj manjini, da se obustavi ili da se smanji koliko se može, ta bi se manjina vrlo brzo smanjila na pola toga. Trebalo je u državi Srbiji da se napravi 150 stranaka, da bi se prije mjesec dana napravila 151. koja je u program svog rada zapisala nezavisna država Srbije. Zamislite, niko se u Srbiji nije zalagao za nezavisnu Srbiju. E onda se ovi naši nečemu nadaju, ova intenzivna manjina. Ja sam sinoć pominjao u mom govoru da je njemačka, recimo, konsultantska kuća DEG. Oni pominju 2005. već 2005. kao godinu u kojoj će Crna Gora dostići turizam iz 89. Daniel Gross iz CEPS-a pominje 2010. kao godinu u kojoj bi Crna Gora mogla da uđe u Evropsku uniju. Sve relevantne analize pokazuju da Crna Gora, ako ne brzo, ali ono znatno, znatno brže od Srbije, može u Evropsku uniju. A Srbija, bilo s Crnom Gorom, bilo bez nje. Ne može do 2005. dostići ni u jednoj grani 89. Za sad toliko samo još da kažem gospodinu Lopandiću, zašto sad? Recimo, sad su otvorene karte potpuno, a šta bi bilo da su otvorene karte potpuno prije godinu dana? Nas možda ne bi bilo u Crnoj Gori, jer bi sa Dedinja nešto uradio, vjerovatno. A druga stvar, da li bi uopšte bilo pada režima Slobodana Miloševića da smo mi krenuli prije godinu dana? Nama su svi od Đinđića pa redom odali to priznanje da je upravo to što Crna Gora nije otvorila karte prije godinu dana stvorilo mogućnost da se iz Srbije, makar to prvo polurime odigra, nam ja sad ne ponavljam šta je sve pružano kao podrška iz Crne Gore, pa sve do saveznih izbora na koje Crna Gora opet nije izašla, ali debelo nije okrenula leđa Srbiji, nego da Crna Gora da je potpuno okrenula leđa, da nije izašla i da nije pružila logističku podršku DOS-u, Milošević bi nakrao tih 100.000 glasova još koliko je mogao da nakrade u Crnoj Gori i opet ne bi pao.
Ja ne sumnjam da nezavisna Crna Gora ima možda dobre šanse da do 2010. uđe u Evropsku uniju, ali se plašim da ulazak Crne Gore u Evropsku uniju 2010. datum ulaska Srbije i ostatka Jugoslavije u Evropsku uniju pomera barem za 5 do 10 godina kasnije. To je naš problem. Neće biti posledica ni domino efekata da će neko zaratiti, šta ga znam, teza koja je izneta u javnosti Crne Gore da Crna Gora ne može biti, kako da kažem, talac Kosova. Stoji. Niko u Srbiji ne želi da Crna Gora bude talac bilo čega i bilo koga. Ali fakat jeste i mislim da je od osnovna diskusija pokazala i da odvajanje Crne Gore zaoštrava krizu u Srbiji. Ne kažem da ona preti da potraje efekte ovih demokratskih promjena, ali u svom slučaju ih jako mnogo otežava. Isto kao što ih otežava Kosovo, jer to se ne dešava za vreme Miloševića, to se dešava post Miloševićevoj Srbiji, posljedice ćemo snositi svi mi.
Kompletna elita Srbije morala da pristupi na toliko pošten, maksimalno pošten način na koji ste vi sad pristupili. Onda biste tek, znači kad to što ste vi sad meni pošteno rekli, kad to kažu svi političari u Srbiji, onda ćete tek dobiti jedan značajan, još jedan dodatan broj glasova sigurno u Crnoj Gori za zajedničku državu, zato što je to jedan pošten pristup koji jednostavno kaže to je tako i mi tu ne možemo ništa. S tim što ću vam ja lično reći da sam ja recimo i u mojoj struci liberal, tak i liberalna ekonomija i altruizam ne idu ruku pod ruku i ja lično, znači nisam spreman na to, ali vam preporučujem taj vid nastupa iskreno, jer je to će da jednostavno kod jednog ogromnog broja građana Crne Gore koji su sad možda za nezavisnu Crnu Goru da kad se tako pošteno pristupi, kad se znači kaže jednostavno mi znamo da je vaš interes, ali to je to.
Ja sam vam rekla moju prvu početnu poziciju, da smatram da nema prava Srbija da se meša u odluke građana Crne Gore. Ali ja želim da vam jednog crva sumnje ugradim. Razmišljajte i o ovim stvarima. I razmišljajte o tome da cela ova igranka ovde nije isključivo proizvod internih faktora. Ne. Mi smo naftni put, gasovodni put, zatim mi postajemo zemlja u kojoj će se mnoge gadne stvari dešavati. Aerodrom Bihać, Amerikanci nude Hrvatima i Bosancima da aerodrom Bihać zakupe za odlaganje nuklearnog otpada. Prema tome, mi možemo svi zajedno da postanemo jedan veliki otpad. One vizije danas koje, kako kaže, mi pričamo i što Daniel Gross nama priča iz o instituta briselskog, Daniel Gross će sutra priča neku potpuno drugu priču. Daniel Gross će pričati priču koja je in. Prema tome, uvek jedna ozbiljna doza rezerve. Drugo, ne treba poceniti razvojni potencijal Srbije. Ja lično znam, budući da sam na jednoj konferenciji predstavljala interese naše privrede u Berlinu pred 200 nemačkih privrednika, snimljeni interes nemačke privrede u Srbiji, ono što su Nemci spremni danas da ulože u Srbije, 7 milijardi maraka. To je rečeno sa govornice, to nisam ja izmislila, ja sam se zapanjila kad sam to čula. I oni ne misle da će u Srbiji stvari ići tako sporo, uprkos tome što se dešava na jugu Srbije.
Kada narod u Srbiji shvati da treba osuditi ono što je Milošević pokušao, a ne ono što nije ostvario, onda će Srbija krenuti doživjeti katarzu i krenuti, onda će se ostvariti ono o čemu govorite, a to je izvanredan razvojni potencijal koji Srbija ima.
Pomenuli ste Albancu jer ste rekli da treba Crna Gora da razmisli pomalo potencijalno, znači mogućnosti puškaranja u Crnoj Gori. Albanci i opšte manjine u Crnoj Gori su lojalni državi Crnoj Gori i glasaju za građanske partije. Dakle, lojalni su građani, smatraju se građanima Crne Gore i ne ispostavljaju nikakve teritorijalne pretenzije niti bilo šta. Albanija apsolutno ima povoljne odnose sa Crnom Gorom, nema nikakve teritorijalne pretenzije. Podsjetit ću vas da Crna Gora nema nikakvih teritorijalnih sporova ni na jednom dijelu svoje teritorije. Smijem slobodno utvrditi da Crna Gora predstavlja biser u mediteranskoj i balkanskoj regiji po pitanju poštovanja multietičnosti, multikonfesionalnosti i saradnje, i bit će značajan faktor regionalne stabilnosti i opšte, jer ona svojim konkretnim primjerom u stvari pokazuje međuetničku harmoniju koja je na jednom zavidnom nivou. Ne bih išao nazad u istoriju i govorio za doba kralja Nikola i 18. godine kada su okupacione srpske trupe ušle u Crnu Goru da bi anektirale Crnu Goru. Držanje albanskih generala koji su bili u crnogorskoj vojsci, koja je veoma bilo lojalno Crnoj Gori i kralju Nikoli, nego to su neke druge priče, o tom nećemo sada, ali hoću da vam samo ilustrujem kroz istorijske primjere da ta saradnja između Crne Gore i njenih manjina je na zavidnom nivou bila i ranije, a i danas je, a naravno bit će i dalje.
U Strasburu, u Budvi, na više mjeseca sam slušao recimo jednog dva i to umirenijeg lidera albanske partije koji je uvek ponavljao jednu tezu. Mi, Albanci u Crnoj Gori, živimo na svojoj zemlji i znamo da živimo na zemlji u kojoj su sahranjene kosti naših predaka, citiram ga, pa onda bilo postoje pitanje o supljut kostiju u Savjetu Evrope u Strasburu, koja je voljom Berlinskog kongresa dodijeljena na Crnoj Gori i mi ćemo takvu situaciju prihvatiti dok budemo zadovoljni tako dalje, ali mi znamo da živimo na svojoj zemlji i da to je zemlja koja pripada ovoj Crnoj Gori, ali da je ona prosto veliko silo. Bang, bang, you're dead.
Left in Guatemala, another high drama. They say I'm speaking evil, let's just say mañana. You're looking for these people, why not pretty Chiquica? Bang, bang, you're dead. Bang, bang, you're dead. Held up in Venezuela, have no cigarettes. They want to see my papers, but I've only got debts. Mr. CIA, no Mr. Regret. Bang, bang, you're dead. Bang, bang, you're dead. Mucho macho bikers with a knife to my face. Hey, I was only kidding you, you got good taste. A heavy metal disco on a cactus range. Bang, bang, you're dead. The border took a train to NYC, sold all the secrets for a paltry fee. I don't do it for myself, I do it for my country. Bang, bang, you're dead. Taxis where the skinny girls meet, vodka and coke and tantric sex. Bang, bang, you're dead.
Peščanik.
Vojvodina i mi, dakle upoznati ste da je juče predsjednik vlade zajedno sa svim svojim ministrima, pomoćnicima i tako dalje i kompletna vlada Vojvodine, da su obilazili vojvođanske opštine, onda su se zatim sreli uveče na jednom dosta kratkom sastanku. Međutim, među vremena su objavljeni neki podaci koji su dosta iznervirali Novosađani, koliko sam mogla uče da primetim. To je taj budžet, naravno, čuveni. Kaže Mili Svakov da su se nadali Vojvođani milijarde dinara, da bi podneli 750, a da su dobili samo 300 miliona dinara. I da, za razliku od budžeta Srbije, koji je povećan 4 puta, da je vojvođanski budžet povećan samo 2 puta. Naravno, pitanje novca, pre svega, je nešto što pogađa jako Vojvođane. A upravo je ovih dana objavljeno jedno istraživanje javnog mnjenja, koje se tamo svi pozivaju, i razgovarali smo sa gospođom Milkom Puzigaćem, koja je inače direktor te agencije SKAN, koja je zajedno sa profesorom Aleksandrom Molnarom uradila to istraživanje javnog mnjenja o autonomiji Vojvodine. U emisiji ćete čuti i Miroslava Ilića iz Vojvođanskog pokreta i gospodina Lasla Vegila, naravno književnika, ali značajno od ovih godina svih i sada radi kao direktor Fonda za otvoreno društvo u Vojvodini.
Uvek je to nezadovoljstvo između 60% i 70%, ali unutar tih 60% i 70% zavisi koliko će biti ekstremni, jel? Odnosno da li će biti više Vojvodine Republike, da li će biti više Ustava iz 74. ili nekih drugih varijanti, ali nezadovoljstvo uvek stoji i ono je tu. Kad mi njih pitamo šta oni misle uopšte o pojmu Vojvodina Republika, mi dobijemo onih 20% koji imaju pozitivan stav. Znači, oni nisu nestali. Oni samo iščekuju. Oni čekaju da vide šta će to političari iz Beograda u stvari da urade. Pitali smo naše učesnike u ovom istraživanju. Vojvodini je uskraćeno pravo finansiranja sopstvenih poreza i javnih prihoda. Znači, svi porezi i prihodi idu u Beograd, pa se onda u Beogradu opredeljuje koliko to Vojvodini treba da se vrati. Da li je to dobro rešenje? 69% kaže ne, pošto je to način da se Vojvodina pljačka.
Znate, Vojvodina, tu su bili Nemci. Tu je bilo 500.000 Nemaca koji su znali šta je to moderna industrija. Pa su tu demontirali posle 45. fabrike, pa su nosili u Bosnu, pre svega u Bosnu, jer su imali taj egalitarizam komunistički. Tako da je najveća žrtva te komunističke ideologije bila je Vojvodina. Što se tiče slojeva, to su bili poljoprivrednici. I od toga je živela ova zemlja dugo. A Milošević izdašno koristio tu komunističku tradiciju. I danas ja mislim da Vojvodina zaista u jednom teškom stanju. Hoću da kažem da mi ako se približamo Evropi, onda u Vojvodini će se pojaviti kao najveći problem ono što je bilo do sad najveće blago, a to je poljoprivreda. Mi sa takvom poljoprivredom ne možemo da idemo ni do Rumunije, a ne do Evrope. I sada ono što je 60 godina je zapostavljeno, sad u evropskoj integraciji naš balast će biti poljoprivreda. I moram da kažem da će onda to biti balast i Srbije. I sad odmah bi trebalo to menjati. I sad odmah bi trebalo što veću autonomiju Vojvodine ni obezbediti, da društvo kao takvo reorganizuje, i sada već treba i finansijski pomoći Vojvodine da bi Srbija ušla bez balasta prema Evropi. Jer, znate, jednu fabriku ako ne radi, onda vi možete to likvidirati. 5 fabrika, 10 fabrika. A zemlju ne možete uništiti, zemlju ne možete likvidirati. Znate, svako misli da je Vojvodina sada ovako kao blago i bogato, a može da bude buduća crna rupa.
Mi u Vojvodini većinom smatramo da političkog spora u autonomiji Vojvodine u stvari i nema. Da je jedna jaka nacionalistička struja koja je oličena u Demokratskoj stranci Srbije, ali isto tako od radikala i od SPS-a, zalaže se za status quo, zalaže se za jednu centralizovanu državu sa jednom takozvanom nacionalnom državom koja dolazi iz nekog 19. veka. Negde 98. godine, već tada je javno mnjenje pokazivalo da preko 60% ljudi jeste za neku formu autonomije Vojvodine. Međutim, razne beogradske stranke su svojim udvaranjem Vojvođanima govorili o pojedinim vidovima autonomije. Pa recimo Demokratska stranka, i sad ćete to čuti od njihovih funkcionera, za neku ekonomsku autonomiju Vojvodine. Kako je moguće da neko može u svoj sferi da donosi samo zakone o ekonomskoj nekoj autonomiji? Čim on donosi zakon, on mora da ima zakonodavnu vlast. Čim se ti zakoni počnu da se izvršavaju, on mora imati izvršnu vlast. U Vojvodini nikad niko nije istrčao ni sa kakvim separatističkim zahtevom. Najdalje u celoj ovoj priči otišao je gospodin Čanak sa svojom tezom o Republici Vojvodini. Ono kako smo mi ovde u Vojvodini protumačili njegovu tezu o Republici Vojvodini, ne razlikuje se bitno od suštinske autonomije u okviru demokratske Srbije, kako je vide i druge vojvođanske stranke koje su za autonomiju Vojvodine.
Mi smo prvi put na ovim prostorima Strah od gladi zabeležili u Vojvodini. Te 93. godine, vi kad krenete po Novom Sadu i po Vojvodini, po mestima gde ima mlinova, upravo mi se to desilo, ja 3 meseca nisam mogla da uklavirim gde se može kupiti džak brašna. Sela sam u voz, u kupeu, eto sedimo i pričamo i žena iz Kragujevca kaže, jo, kod nas brašna ima koliko god hoćete, ja ću vam poslati džak brašna iz Kragujevca. Ja kažem da mi ga ne šalite, nećete mi ga slati, jeli? Evo sad ako krenete po vojvođanskim selima, sela su izuzetno ruinirana i neki dan sam slušala gostovanje gospodina Maršićanina u Radio 021 u emisiji Otvorena vrata i rekao je ovako, dolazeći u vaš grad ja sam video kakvi su vam putevi. Pa ne očekujete valjda od mene da vam ja asfaltiram puteve? Na šta su se građani javljali u emisiji i rekli, gospodine Maršićanin, kada nam Beograd bude manje uzimao para nego što nam uzima, mi ćemo možda i moći da asfaltiramo naše ulice. I onda se vratite na jednu priču da godinama, evo primjera radi Novi Sad, od 100 ubranih dinara jeli, od poreza javnih prihoda u Novom Sadu, njemu se vraćalo prvo 12,5%, pa onda 6,8%, pa onda 4,8% i evo danas u nacrtu, ja čitam, u nacrtu novog budžeta 3,7. Na to se mora reagovati. Nišu treba da ostane 18,7%, Novom Sadu 3,7%, pa kad pogledamo u apsolutnim iznosima, Nišu treba da ostane 206 miliona i nešto, a Novom Sadu 129. Ali nije samo Novi Sad, vi kad pogledate sad taj nacrt, onda ćete vidjeti da su dvocifreni brojevi svugde tamo gde nije Vojvodina, tamo gde je Vojvodina najčešće su jednocifreni brojevi. I naravno da će na to da se reaguje. I uvek će da se reaguje. Tih 3,7% nije nikad bilo ni do sada. Evo gospodin predsednik Skupštine Srbije je rekao da svojim sagovornicima u toj radio emisiji da pa Vojvođani ipak moraju da pokažu malo solidarnosti. I jedna gospođa mu je rekla, al dokle? Ako je vodoprivreda Vojvodine postala Srbija vode, vama je kompletna petrohemijska industrija postala naftna industrija Srbije, to je 17 preduzeća od kojih su 2 van Vojvodine i to su samo štete. U Novosadskoj pošti, kad hoće da kupe WC papir, moraju da traže saglasnost iz Beograda. To zaista jeste skandalozno.
Ja mislim da su oni bežali od problema Vojvodine. Oni su mislili da ima dosta većih problema i da prvo to treba razrešiti. Ako čovjek to gleda suviše pragmatično, na šta smo mi vojni, onda to je tačno. Ali moramo dodati tome. Društvo to nije kao supa pa jedete kašikom jednu kašiku, drugu kašiku, nego morate da imate jedan sveobuhvatni sistem. Kada se govori o autonomiji Vojvodine, uvijek to postavljaju kao nešto konfliktno sa Beogradom. Tačno da Beograd tu pravi i beogradska politička elita pravi konflikte, ali ja bih drugačije definisao taj problem autonomije, ja bih to kao jedan veliki korak evropeizacije. Ja ne bih kao konflikt, nego kao saradnja sa drugim evropskim delovima i tu bi tražio što veća prava i ingerencije. Da bi običnim ljudima u Srbiji, bude jasno, jer to je jako važno, da oni imaju šta da se nadaju od tih koraka u Vojvodini. Drugi je problem što je duboko usađen, i to mogu da kažem 80 godina, to je to u politička kultura u Srbiji, pre svega političkih elita. To To je jedna tradicija koja je uvijek mislila da Beograd treba da bude čuvar Jugoslavije. Ne može. I ništa ne može kao celina da se sačuva. Naročito u tom novom postmodernom svetu gdje nestaje centar praktično. I ona dobije jednu takvu policentričnu dimenziju da to ni Amerika neće moći pobediti, a ne mi. Ali hoću da kažem, ima jedna vrsta koncepcije koju bi nazvalo secesiofobija. Da u Srbiji jedan deo establishmenta i političkog i kulturnog svugde vide secesiju. I naprave takav sistem da do secesije zaista dolazi.
Na jednoj strani, Vojvodina je uvek bila područje sa kojeg se smirivala socijalna situacija u Srbiji celoj. Mogu da kažem da se maltene smirila situacija u Beogradu. Treba nahraniti 3,5 miliona ljudi koji žive u toj lokalizaciji. Vojvodina jeste za solidarnost, ali ne za brutalnu otimačinu i pljačku. Uzet ću samo najsvežiji primjer. Od svih ubranih poreza u gradu Novom Sadu, Novom Sadu se vraća 3,7%. Za razliku recimo od Niša, kojem se vraća 18%. I Niš u ovom trenutku ima 70 miliona dinara više u budžetu nego Novi Sad. To niko ne može prihvatiti u Novom Sadu, jer je Novi Sad grad sa jednom koji je još kod Marije Terezije imao status slobodnog kraljevskog grada. I ne samo Novi Sad. A broj dva, u sada aktuelnim procesima privatizacije, Vojvodina je idealna za prodaju. Tu su naftna industrija, polja koliko imamo, putevi, plovni kanali i zemljište oko njih. Znači, Vojvodina je idealna za mešetarenje, za prodaju i tako dalje. Zbog toga ne čudi stav Nenada Čanka, koji je rekao da se u Vojvodini ne može ništa prodati bez učešća pokrajinske skupštine, odnosno građana Vojvodine. On je u pravu. Vojvodini je tokom poslednjih 50 godina bilo preko 30 samodoprinosa. Ne može to preko noći nikakvom uredbom, nikakvim ustavom neko da otuđi i u ovom momentu da proda. To su ti elementi koji Vojvodinu drže podjarmljenu na određen način i to građani Vojvodine jako dobro osjećaju i znaju.
Jedna gospođa mi je rekla, ajde da mi platimo koliko ta država košta. Šta košta da košta da mi to platimo, da mi to njima damo i da onda mi znamo kako ćemo sa ovim da gazdujemo. A Vojvođani stvarno neće nigde. Neće nigde ni mimo Srbije, ni mimo Jugoslavije, ali jednostavno zabijanje glave u pesak, kao što smo imali probleme svugde, pa ih uopšte nismo primećivali, pa ih primetimo tek kad oni eskaliraju toliko da više ne možemo da ih ne primetimo, ali onda više nemamo instrumente kojima ćemo ta nezadovoljstva da ih rešimo. Ja? Ja kažem, ja razumem i ljude južno od Vojvodine koji govore sasvim različito od Vojvođana i oni ne razumeju šta je to, zašto su Vojvođani nezadovoljni. To treba objašnjavati. Tim pre što tu uopšte nisu, ne znam, nijakakvi problemi koji su nerešivi, tim pre što apsolutno nema nikakvih secesionističkih ambicija. Rekla sam koliko je onih koji bi Vojvodinu republiku, oni bi Vojvodinu republiku samo kao reakciju na to što se dešava i što se ne govori. Oni imaju svoje granice i ne treba ih zloupotrebljavati.
Zato je strahovito besmislena ova igra koju provodi vlast u Srbiji, nova vlast, kao Vojvodina nešto traži, a mi kao njima nešto ne damo ili im nešto damo. To su zastarili koncepti i zato je Vojislav Koštunica i njegova nacionalna koncepcija zastarela, bit će zastarela i to će ga koštati političke karijere.
Mi smo proveravali vezanost ljudi za određene pojmove ili ti za određene teritorije. I onda ćemo videti da su najveće emocije upućene Vojvodini, da im najviše znači to što su stanovnici Vojvodine. Na drugom mestu im je to što su stanovnici mesta u kom žive. Na trećem mestu to što su stanovnici Srema, Banata ili Bačke. Na četvrtom mestu to što su stanovnici Jugoslavije. I tek onda to što su stanovnici Srbije. Evo još jedan primer, mi smo pitali ljude šta misle, gde Vojvođani treba da služe vojni rok. Najviše ih je oni koji misle da treba služiti vojsku na teritoriji Jugoslavije. U varijanti da Jugoslavije nema, svega 11% oni koji misle da Vojvođani treba da služe vojsku u Srbiji. Ovo sve govori da bi problem Vojvodine mogao da postane jako aktuelan, on je već aktuelan, ali jako aktuelan posle crnogorskog referenduma. I u tom delu priče mi se čini da svi ovi rezultati pokazuju da priče da o Vojvodini ne treba razgovarati posebno, ne treba sada, treba sačekati neka vremena, upravo je suprotna. To što ne treba posebno, Vojvođani zaista očekuju da se o Vojvodini posebno razgovara. To što ne treba sada, to samo proizvodi nove frustracije i neka nova nezadovoljstva. Tri pojma koje je uvek izazivao najpozitivnije emocije, to je Vojvodina, Jugoslavija, vojska.
Bivši predsednik Milošević i sadašnji predsednik Koštunica ovako to deklarativno rado pozivaju se za multikulturalnost Vojvodine i moram da kažem kad je bivši predsednik Milošević otvorio autoput Feketić-Horgoš, onda to mu je bila prva rečenica i ja mislim naravno da je to simulacija je bila i da je to ideološka manipulacija. Multikulturalnost jeste jedan način života, jedna vrsta kulture i jeste jedna vrsta pluralizma. Ako gledamo, znate gde je dobio Koštunica najviše glasova? U Severnoj Bačkoj, Kanjiža i tamo okolina. Nemate u svetu jednog predsednika, da onaj predsednik posle dobijenog izbora ne ide tamo kod onih birača gde je dobio najviše glasova. A vidite, on ne ide. To je već odnos prema multikulturalizmu. Buš to zna, znaju to i Francuzi, i Nemački. Tu nema šale, to je jedan zakon demokratije i dobrog vaspitanja. Ali mi deklarativno prihvaćamo taj pojam, ponekad im želimo da napravimo cirkus i spektakl i uvedemo takvu retoriku koja ponižava nacionalne manjine sa tom multikulturalizmom. Jer ako neko iskreno shvaća, onda to znači da se kulture su autonomne, ne možete meriti jednu kulturu sa drugom. I da u javnom govoru svako ima svoje pravo. Što više, ono što je najslabiji zaslužuje i pozitivnu diskriminaciju da bi multikulturalizam ostao. A kod nas je, da kažem, kontradikciju i nadjektu, imamo jedan koncept hegemonističkog multikulturalizma. I to najčešće i oni ljudi prihvaćaju koji deklarativno jesu za multikulturalizam. Vidite, kada predsjednik Koštunica na velikim pred evropskim posmatračima on kaže da prihvaća što se da smo mi multikulturalna država i prihvaćamo te evropske norme, a članovi njegove partije u Vojvođanskom parlamentu kada neko u duhu te evropske norme koji predviđaju, na primjer, da u lokalnim parlamentima svako može na svom maternjem jeziku da govore, ako neko tamo govori na svom maternjem jeziku, onda članovi njegove partije demonstrativno izlaze. E sad, šta su oni hteli? Jesu oni hteli da moralno kompromituju predsjednika Republike ili oni imaju neke unutar frakcijske razgovore? Ja to ne znam, ali sigurno znam da Koštunica nije javno se odrekao od ponašanja jednog dela njegove partije, jer to je već javna stvar i on kao predsjednik Republike obavezan za to. Prema tome kršio ta moralna načela koja on inače voli često da naglašava, pa i pitanje legaliteta. Jeste u Vojvodini bilo zlodela. Bilo je zlodela i 45. godine, kada su poubijani, kao uvijek, znate, kad posle rata vojska odlazi i odlazu s njime i krivci, i on, svi oni koji imaju prljave ruke, ostaju ljudi koji su živeli svoj običan svakodnevni život pod nekim nužnostima, ali sigurno da nisu imali krvave ljudi, oni su bile tu žrtva. To se govori i o Nemcima i o Mađarima. Zašto treba o tome razgovarati? Pa znate, vrlo teško ne razgovarati kad svake godine pravi se velika komemoracije za jednu drugu priliku, kada su Mađari ovdje u Novom Sadu napravili zlodela. To je u udžbenicima. Znate, ja sam tako bio učio da Mađari su posljednji fašisti. I to kolektivno, znate. I da se treba da se iskupe i tako da je. Ja sam tako učio udžbenicima da moj narodni junak je Krajević Marko. Mislim, prema tome, ako bi narodi bili voljni da zaborave svi svoju istoriju, onda bi ja lako govorio da ne govorimo ni o jednoj. Možda to bi bio jedan lepši i možda i pametniji svijet. Ali narodi ne zaboravljaju istoriju sa pravom. Zašto? Zato što svaki narod ima i lepe dimenzije u toj istoriji, ima i ružne. E prema tome. Ako ja prihvaćam da istorija Mađara ima svoje zaista značajne periode, onda moram da se suočim i sa onom što je ružno u istoriji Mađarske. Kakvom pravom ja hoću samo lepe strane moje istorije da prihvatim, a da se ne suočim sa lošim? Ja mislim da to važi i za srpsku istoriju. Nije, znate, interes ni Mađara, ni Nemaca. Možda oni imaju jedno moralno olakšanje, ako bi se to izgledalo. Nego interes srpske istorije da vidi sebe u pravom svetlu i ono što dobro, ono što lošo. Znate, tu ima u Vojvodini 300.000 Mađara. Ako se to izgovori, možda velik deo ti 300.000 Mađara će imati jedno olakšanje i možda će imati jednu veće moralno opravdanje da bude lojalan toj državi. Jer će osjećati da ta država bila pravična. Ali, znate, znaju što se to dogodilo. Nije to niko od njih tajna. Ali pošto ni oni ne izgovori da su napravi zlodela, to ostaje unutra kao jedna velika težina. Ja osjećam da sad u Srbiji ponovo rađa se jedna nova iluzija. Ja sam vidio jednu iluziju krajem 80. godina, u Beogradu milion ljudi, a u Novom Sadu šta je bilo da ne pričam, i imali su iluziju Miloševića kao ličnost, kao čovjek, kao vođa. I za 10 godine se ispostavilo da to traumatizirao ceo narod, sve građane. Pa i oni koji su uživali toj vlasti postali su traumatizovani. Ali tu je pred nama jedna druga iluzija. Da možemo nastaviti i da može da postoji nešto što bi nazvao Miloševićizam sa ljudskim licem, da parafraziram socijalizam sa ljudskim licem. Kao što ni socijalizam sa ljudskim licem ne može da postoji, isto tako ne može da postoji Miloševićizam sa ljudskim licem, i ja mislim da jedan deo naše političke elite živi u istoj takoj zabludi kao što je živjela politička elita krajem 80. godina. Ima jedna vrsta zbunjenost u celom društvu, a pre svega u političkoj eliti. U stvari, nestao je neprijatelj, Milošević. Nestao taj demon. I sada su zbunjeni, sada odgovornost na njima. Sada bi oni trebalo nešto da uradi i sada osjećaju svu težinu slobode. I kao da tu postoji lenjost uma i neke grižnje savesti kod nove političke elite, ja ponekad kad oni se pozivaju na legalizam, ja osjećam tu grižnju savesti. Kako da obračunati sa jednom senkom koja je njih pratila, s kojom su živeli zajedno, koji je, znate, kao vampir, uselio se i u njih. Vidite taj veliki paradoks o revanšizmu. Posle 5. oktobra ljudi su se bojali revanšizma i onda sam ja video da ipak ima revanšizma, samo ne prema nosiocima bivše vlasti, prema njima nema revanšizma. Što više, oni sada su sve više aktivni i ofanzivni, ali ima revanšizma prema onim pojedincima koji su kritični i prema postojećem. Pa gledajte stare gazde u Vojvodini. Oni su rekli, najbolje su stare sluge. Oni već znaju šta želi gospodar. I bojim se da mi ako tako nastavljamo, onda ćemo upasti u jednu veliku klopku, a to je revanšizam prema budućnosti. Znate, Klee je imao, poznati slikar, jednu sliku, da anđeo leti napred, njegova glava gleda unazad. Mi imamo sad jednu elitu koje jeste u nekim stvarima i zaista dobro nameran, ali kao taj anđeo ne sme da gleda unapred, nego gleda unazad, a vetar ga juri napred.
Peščanik.
Slušali ste malo čas gospodina Lasla Vegila, a u Srbiji ovih dana traje akcija otpora Ko je kriv, građani popunjavaju krivičnu prijavu protiv Slobodana Miloševića.
Kriv je što je živ.
Zato što je izazvao građanski rat u Jugoslaviji. Osnovao paradržavne banke, Dafimen banku, Jugoskandik banku i ostale, preko kojih je opljačkao svoj narod.
Pod njegovom naredbom Vojska Jugoslavija za vreme bombardovanja 21.4.99. meni oduzela Jugo 55-89. godište i 180 litara nafte za grejanje. Jugo je vraćen, ali bez ručne dizalice, svećica i sa ulubljenom haubom i slomljenom šofer šajbnom, nafta nije vraćena.
Znate, ovaj je fiškal, advokat, pravnik Milošević, on je sud formalno pokriven.
Ma dosta s tim pravnikom, slušajte, s tim zakonima. Ja sam bila u Francuskoj kad je De Gaulle došao na vlast i oterao Narodni front. Sve ih je poapsio. I onda su išli na sud. Neki su pušteni, a neki su, Boga mi, za glavi. A ne ovo, ti sve hoćeš po zakonu, oni tebe po glavi lupaju. Ajde, molim se.
Što je Batinovo na arhitektonskom fakultetu opljačkao narod, uvodeo zakone u univerzitetu i informisanju, odbio da vrati crkvi i imanja, posebno na Kosovu, pa je sve to danas albansko.
Smatram da ga treba predati u Hag, jer naši sudovi nisu sposobni da mu sude.
Đinđić, Batić, Šešelj, Drašković, to su njegovi bivši saradnici.
Pre biste sudili Đinđiću nego Miloševiću?
Zajedno.
Čekaj, po tvome, znači ovom čovjeku ne bi trebalo suditi, jel? On zaslužuje 100 godina robije. 100 godina robije. On nije svestan šta radio. Zemljače, a otpor će ga uhapsiti. E, zemljače, ovo je danas počinje. Vidjet ćeš ti šta je otpor.
Kriv je zato što je rasturio SFRJ, Srbi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine prognao iz kuće i sa imanja. Zato što je započeo sve ratove na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, direktno skrivio bombardovanje Jugoslavije. Kosovo predao Albancima i strancima, osiromašio zemlju i narod, lično se obogatio on i njegova porodica i saradnici, a na račun naroda, zahvaljujući njegovom delovanju, to jest njegovim nedelima, zemlju napustio stotine hiljada mladih, pamet i srce ove zemlje. Kriv je zato što je njegova policija mom sinu slomila ruku i napravila masnicu i ožiljak na licu.
Pa evo ga, za organizovani kriminal, za preko 42.000 sati koji su otporaši proveli u policiji, za politička ubistva, rasturio SFRJ, uništio život svima. Vrlo brutalno uništavao crkvu. Uništio 10 godina našeg života. Aha. Za sve što ga je optužuje Hag, treba ga obesiti na sred Terazije za primjer drugima da to što je uradio ne čini neko drugi. Ubistvo Ćuruvije ovde.
Ovo je napisao jedan gospodin iz Japana. I believe former president Milošević deserves a lawsuit against him on following matters. One, wars against Bosnia, Croatia and Slovenia, oppression of human rights in Serbia, campaign to urge people to have ethnical conflicts and hatred. The former president shall be judged in a fair and proper court open to public. Power to the people, Taro Tezuka from Japan.
Da odgovara gde je zajam za preporod Srbije. Zašto je Dafimen banka imala dozvolu za pljačku? Za uništenje privrede i naroda putem hiperinflacije. Zato što je smenio guvernera Avramovića i premijera Panića i time uništio nadu za bolji život. Za vođenje ratova koji su mogli da budu sprečeni, za više stotina hiljada mrtvih i prognanih Srba i svih naroda na ovom prostoru. Za sramno vođenje rata u kome je srpski narodu ukaljao obraz u svetu za gubitak prijatelja u svetu. Za više stotina hiljada iseljenih stanovnika Srbije, naročito mladih i obrazovanih. Za hapšenje i maltretiranje članova otpora. Za namerno duhovno degenerisanje naroda preko medija, za NATO bombardovanje. Zato što je moj otac umro misleći da sam ja neprijatelj naroda kad sam mu govorila da je Milošević propast. Zato što nemam posao, zato što moje deca nemaju džeparac, zato što moje deca uče od gladnih i izgubljenih profesora i voze se u propalom prevozu.
Zato što je živ, ima jedan zato što je živ, kriv. Kriv.
Ima puno tih krivije, samo krivije.
Da, krivije.
Krivije
što je ološ, da. Jedno od uobičajenih je što ga ljudi okrivljuju da je upropastio njihovu mladost.
Njegova vojska uništila osnovnu školu Sonju Marinković, slomila 8 prozora, uništila 2 table i nanela još štete dvorištu i kompjuterima.
Kriv je što je Vukovar, Sarajevo i Srebrenicu humano preselio.
Zato što je Srbija unazadio za jedno stoleće. Zato što je prodao Republiku Srpsku Krajinu. I zato što je prodao Kosovo.
Opljačkao je sopstveni narod, uveo je paniku, vrisku, blud, nemoral. Upropastio je omladinu, studente, intelektualce, radnike, seljake. Upropastio je zdravstvo. Sve što je mogao da upropastio je, pa je posle toga dobio od napade poštenja.
Kriv je za više od 340.000 pobijenih, više od 3 miliona raseljenih, više miliona unesrećenih, uvođenje zemlje u 4 rata, uvođenje Srbije u eru gologuzih pevaljki, raspamećivanja i naturanja kvazinacionalizma, za održaj komunizma, za razbucavanje svih institucija države. Pljačka je najmanje od svega.
Opljačkao je narod, naneo težak psihički bol stotinama hiljada ljudi, stotine hiljada ljudi mrtvih i gladnih. Cela nacija je unapređena u švercene, nemoralne kreature, kriminalci i ponižene bednike.
Zaslužio je da visi na Terazijama.
Podnosim krivičnu prijavu protiv Slobodana Miloševića iz Beograda, zato što je izdao narod, državu i naciju i zato što je optužio druge. Učinio je sve ono što nisu mogli Turci, za 500 godina Nemci i Šiptari. Izdao Krajinu, Bosnu, Kosovo, zato što je poraz i kapitulaciju proglasio za pobedu. Kriv je za smrt mnogih mladih ljudi, njihovog odlaska iz zemlje, rasturanje porodica, neimaštine, bede, korupcije, apsolutne depresije svega i svačega. Uništio snove i sve čemu smo se nadali. Za svaki sekund u ovih 10 godina. Zato što je osmeh nestao sa naših lica. Kriv je za svakog sina jedinca koga više nema. Kriv je za one koji su poginuli i za one koji će tek poginuti.
sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben?
Slušate Marlon Dietrich, nemačku verziju poznate pesme Gde je nestalo cveće, odnale ga devojke, a devojke kod mladića, mladići otišli vojnike, gde su nestali vojnici, eno ih na grobljima.
Pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Peščanik.
Realizacija emisije Vladimir Janković, montaža, odnosno montaža Vladimir Janković i realizacija Milan Mihajlović. Emisiju pripremila Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja.